Înviază Dumnezeu nisipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cei ce nu răsc pre dânsul Hristos a înviat din morți cu moartea premoare-te viață dăruindu-le. Precum se împrăște fumul și nu mai iese, precum se topește în ceara de la fața focului, Hristos s-a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi via și de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se bucură și se veselesc. Hristos a înviat din morți cu moarte.
Lov na zle duhove. Gadarinski posednut čovjek je trčao po grobnicama, udarao se o kamen, izazivajući užas svojom nečovečanskom silom. Ali posle toga, kako je legion demona izašao iz njega, našli su ga odevenog i pri zdravoj pameti, dok je mirno sedeo pored spasiteljevih nogu. Da li danas ima mnogo takvih ljudi koji posednuti demonskom silom mogu da kidaju lance? Verovatno nema. Međutim, i pored svega, poklonici autobusima odlaze na molitvu kod starca, u čemu je smisao isterivanja demona i kada mu treba pribegavati. Dopisnik N.S. je pokušao da istraži to pitanje sa svih strana, pa se i sam uputio da prisustvuje tom činu. Nešto nevidljivo i zastrašujuće. Dolazeći za molitvenu pomoć, može se dospeti na specifičnu službu koja može da vas porazi. Krici dreka, zgrčena lica, grčevi na podu sa penom na ustima. Sveštenik također može da se ponaša neobično. Stavivši bolesnog na kolena, otac mu daje da pije svetu vodu sa krsta. Ako se demon pritom javlja na neki način, onda sveštenik staje nogama ili seda na bolesnika, zaklinjući demona. Iz pisma koje je stiglo u redakciju sajta Pravoslavlje i svet. I nešto slično može da se desi ne u nekom dalekom manastiru, već u samom centru Moskve. Natalija K., ikonopisac, restaurator, nam je ispričala kako je svrativši u jednu od crkava u prestonici da bi sa ocem nastojateljem razgovarala o nekim pitanjima vezanim za posao i odstojavši službu, sa čuđenjem shvatila da više ne može da izađe na ulicu, jer su vrata crkve već bila zatvorena. Na njene oči su dvojica snažnih oltarnika uzeli pod mišku ženu koja je do tada mirno stajala. Doveli je do amvona i sveštenik je počeo da joj čita neke molitve. I tada je u crkvi počelo da se dešava nešto što je Natalija osjetila prvi put u životu. Kosa joj se dizala na glavi od užasa. Ona se kao i ostali vernici u strahu molila na kolenima, ne smejući čak ni da podigne oči i pogleda tamo gde je udaralo i gnusnim tananim glasom pištalo neko biće. U to da glas koji je dolazio od žene ne može da pripada čoveku nije bilo nikakve sumnje. Natalija je rekla da je nisu uplašile konvulzije koje je ta žena imala, pa čak ni sadržaj onoga što je ponavljala. Plašilo ju je očigledno prisustvo beskrajnog zlog bića koje je apsolutni čovjekov neprijatelj. Prisustvo koje donosi tugu i uninije. Od svega što je vidjela, Nataliji je ostalo krajnje težak utisak, koji je prema njenim riječima nimalo nije ukrepio u veri. Dan danas ne želi da se seća toga. Ponavlja se logično pitanje. Kakva je to pojava i kako se treba odnositi prema njoj? Opunomoćenici i samozvanci. Tema egzorcizma i zaklinjanja je bila aktuelna i u apostolskim vremenima. U delima svetih apostola nalazimo priču o tome kako su 7 sinova jevrejskog prvosveštenika Skeve, uvidevši kako apostol Pavle izgoni demone, odlučili sami da to probaju. Zaklinjemo vas Isusom koga Pavle propoveda, rekli su, a kao odgovor su čuli, Hrista znam i Pavla također, a ko ste vi? I posednuti je nasrnuo na njih, surovo ih pretukao, pocepao im odeću i sam razjurio svu sedmoricu po ulici. U odnosu prema savremenim činovima izgonjenja zlih duhova, u crkvi nema jedinstvenog mišljenja. Svjetlejši patrijarh Aleksej II. Je osuđivao učestalu praksu služenja tih službi. Arhimandrit Jovan Kristijankin je savjetovao čovjeku koji je posjednut zlim duhom da se češće pričešćuje i da odlazi na jeleosvećenje. Čin izgonjenja zlih duhova je čin, a jeleosvećenje je jedna od 7 tajni Božih. Češće pristupajte pričešću i jeleosvećenju i to će vam biti pomoć i suprotstavit ćete se zlu. Pisma Arhimandrita Jovana Kristijankina, 8. izdanje, Svetuspenski Pskovsko-Pečerski muški manastir 2008. godine. Doktor bogoslovije, profesor M.D. Ais, Aleksej Iljić Osipov u svojoj knjizi Put razuma u traganju za istinom ukazuje na sljedeće. U ocjeni slučajeva egzorcizma neophodno je pre svega rukovoditi se mišljenjem svetih otaca, a oni tvrde da takvim opasnim delom mogu da se bave izuzetno sveti ljudi, koji ne samo da su pobedili strasti u sebi, već su i od Boga dobili odgovarajući dar. U poslanici Klimenta Rimskog iz prvog veka o devstvenosti, asketama egzorcistima se preporučuje posjećivati posjednute zlim duhovima i čitati im molitve. Zaklinjite ih postom i molitvom, a ne lepim riječima, već kao muževi koji su od Boga dobili dar iscjeljivanja. Ava Pitirion kaže, ko želi da izgoni zle duhove, treba prvo da se očisti od strasti, jer koju strast ko pobedi, tog demona može i da izgoni. Pritom, prema riječima svetih otaca, zli duhovi mogu da imitiraju strah pred starcima, koji čitaju molitve za njihovo isterivanje, da ih javno nazivaju svetima, uvodeći u obmanu i same starce i prostodušne vernike. Rezultati demonske laži su plačevni. Prepodobni Jovan Kasijan Rimljanin zbog toga upozorava: zli duhovi čine čuda kako bi čovjeka učinili nadmenim, te da on počne da veruje da posjeduje čudesan dar da bi ga naveli na još čudesniji pad. Oni stvaraju scenu da gore i beže iz tih tela u kojima su prebivali, tobože zbog svetosti tih ljudi, čiju nečistotu oni znaju. Desio se već velik broj tragičnih slučajeva sa onima koji su prošli tu fazu isterivanja demona, piše profesor Osipov, i možemo samo duboko da žalimo što se ništa ozbiljno ne radi po pitanju te pseudocrkvene delatnosti. Danas se u nekim regionima sprovode takve delatnosti. Na primjer, u Sumskoj eparhiji parohijskim sveštenicima je zabranjeno da služe čin izgonjenja demona bez blagoslova rukovodećeg arhijereja. Kako su nam objasnili u eparhijskoj upravi, takva odluka je doneta zbog toga što su se ti činovi izgonjenja demona pretvorili u svojevrstan turistički biznis. Ocrkovljeni preduzimači su počeli da organizuju poklonička putovanja u manastire u kojima se praktikuje egzorcizam. Služba kao služba, ništa posebno. Postoji i potpuno suprotna tačka gledišta. Njeni privrženici ne stupaju u javnu polemiku, već prosto sami rade egzorcizam, kao na primjer arhimandrit German Česnokov u Svetotrojskoj Sergejevoj lavri. On to radi po blagoslovu patrijarha Pimena i duhovnog sabora lavre. Nisam uspeo da porazgovaram sa ocem Germanom, već sam morao da preuzmem intervju koji je otac dao za časopis Trud 2002. godine. U njemu on kaže da ne vidi ništa posebno u služenju egzorcizma. Služba kao služba, svaki sveštenik koji je dobio blagoslov episkopa, ali nikako ne manje od toga, ima pravo da se time bavi. Možda istina svaki vernik treba s vremena na vreme da se uputi na takvu duhovno-higijensku proceduru. Jer smo svi nesavršeni i strasti nam nisu strane, a svaka strast je demonsko svojstvo, i tako sam i ja odlučio da odem na egzorcizam. Potrudio sam se da ozbiljno s verom, strahopoštovanjem i nadom na pomoć da pristupim čitanju nadamnom molitve za izgnanje zlih duhova. Nisu odmah počeli egzorcizam, već je propoved trajala 2,5 sata. Bio je to svojevrsni kratki kurs katehizacije s objašnjenjem ko je Hristos i kako treba živjeti. Volite jedni druge, opraštajte, ustupajte jedni drugima, trpite jedan drugoga, dajte milostinju jedan drugome, perite noge jedni drugima, a sebe uvek ukorevajte, ukorevajte, samo tada ćete poći istinskim putem ka spasenju. Crkva Jovana Preteče je potpuno puna, ljudi pažljivo slušaju. Ima među njima i mladih, dobro odevenih parova, a ima i tipičnih starica. Šta ih je dovelo ovde? Ljudi koji su stajali pored mene su se složili da odgovore na nekoliko pitanja. Jedna žena je došla jer smatra da ima urok i dovela je i ćerku sa sobom. Njoj je također korisno, od bolesti. Drugi je opet dovezao ženu da bi je ubedio da se venčaju. Treba znati svoje korene, svoju veru, objasnio mi je. A da li ste češće na egzorcizmu ili na pričešću, upitao sam. Češće smo na egzorcizmu, bio je odgovor. A njegovog prijatelja sam upitao: a da li se spremate da nešto promijenite u svom životu posle egzorcizma? A šta da menjam? Ja se normalno odnosim prema pravoslavlju kao prema veroispovesti. Na kraju je počeo egzorcizam. Otac German je sve pomazivao svetim uljem, kropio vodicom, kadio i čitao molitve iz trebnika. Ceo čin je bio relativno miran, ako izuzmemo nekoliko kričećih i ričućih glasova. Posle službe je otac German davao ljudima da celivaju krst i u trenutku celivanja lagano bi bosiljkom dodirnuo čovjeka po licu. Tako, svi ste došli. Ne, a ti si došla u pantalonama. Grešnica. Kroz šalu se ljuti otac German na ženu u džinsu i s osmehom bi je potom pokropio svetom vodicom. Služba je trajala oko pola sata. Ako je suditi po vremenu koje joj je posvećeno, ona ustupa po važnosti mesto propovedi koja joj je prethodila. Posle službe nisam primetio nikakve promjene na sebi, sem što me je malo zabolela glava, možda zato što nisam imao dovoljno vere. Ne prihvataj, ali i ne osuđuj. Kako u jednoj te istoj lavri mogu da budu autoritetni praktikujući egzorcist kod koga na egzorcizam dolazi po 700 ljudi je i autoritetni protivnik egzorcizma, čiji napori pokreću čitave eparhije na zabranu egzorcizma. Za objašnjenje smo se obratili rektoru PSTGU protojereju Vladimiru Vorobjevu. Zbog čega je egzorcizam tako popularan? Od duboke prošlosti od paganskih vremena postojala je predstava o tome da opštenje sa duhovnim svetom zavisi isključivo od posvećenosti, od poznavanja nekih tajni skrivenih od svih ostalih. To je prelest. Gospod naš Isus Hristos je utvrdio učenje o tome da je za spasenje neophodna istinska vera, sjedinjena s ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Blagodat Svetog Duha je moguće primiti u sebe samo onda kada čovjek uzme na sebe podvig pokajanja, očišćenja svog srca od strasti, podvig ispovedanja svoje vere u istinitog Boga. A za magiju nije potreban nikakav podvig. Da se novac za neka volšebna dejstva i to je sve. I zbog toga su savremeni ljudi prijemšljiviji magiji nego da idu u crkvu. Čak i oni koji su primili hrišćansku veru, često u crkvu donose magijske predstave o duhovnom životu. Takvim vernicima nisu važne hrišćanske vrline, već to preko kog ramena je upalio sveću, kako se okrenuo, kako se poklonio i tako dalje. Traganje za posebnim starcima, svetinjama ili egzorcizmom možda nema ničeg preosuđujućeg u sebi, ali je loše ako to zamenjuje unutrašnje duhovno delanje. Ako je to forma uprošćene vere u kojoj je težište smešteno negde van, a ne nalazi se unutar sobstvenog srca. Šta je to posednutost? To je potpuna zarobljenost čovjekove volje od strane nečastive sile, pri čemu on uopšte više ne može da upravlja sobom. Takva posednutost često nastaje na osnovu psihičke bolesti i zato psihijatri ateisti tvrde da je posednutost prosto psihička bolest, gdje je potrebno lečenje lekovima, a ne isterivanje zlih duhova. U drevno vrijeme je postojala druga krajnost. Tada se nije znalo šta je to psihička bolest, te su sve psihičke bolesnike i epileptičare smatrali posednutima. S tačke gledišta verujućeg čovjeka, psihički bolesnik je posebno pogodan objekat za napad zle sile, jer obično ne može da joj se suprotstavi. Ali i među duševnim bolesnicima se mogu sresti veoma smireni, blagodatni ljudi. Kako razlikovati posednutost od psihičke bolesti? Posednutost je često povezana sa učinjenim teškim grehom, a pored toga ona može da se ispolji u patološkom, neshvatljivom stremljenju ka zlu ili porobljenosti zlom. Ona se također ispoljava u neadekvatnoj reakciji na svetinju. Naravno, može se reći da se sve uklapa u sliku psihičke bolesti, ali poznati su slučajevi kada čovjek nije znao za prisustvo svetinje, te je dolazilo do napada. To govori o tome da zaista postoje ne samo psihičke bolesti, već i stanja posednutosti. Šta je to egzorcizam? To je bogoslužbeni čin koji se sastoji od čitanja psalama, kanona, posebnih molitvi, Svetog pisma. Smatra se da egzorcizam može pozitivno da utiče na stanje posjednutog čovjeka. Takav pogled nije nov. Na primjer, u velikom trebniku Svetog Petra Mogile, izdatom u 17. veku, nalazi se čin od 12 zaklinjućih molitvi. U savremenim trebnicima također postoji taj čin. U činu oglašenja koje prethodi krštenju također postoje takozvani egzorcizmi, to jest izgnanje mračne zle sile. Sveštenik kaže, zabranjujem tebi sve lukavom i nečistom i skvernom i omraženom duhu silom Isusa Hrista, koji ima svaku vlast na nebu i na zemlji, koji je rekao gluvom i nemom demonu, izađi iz čoveka. Po čemu se ti egzorcizmi razlikuju od magijskih zaklinjanja? Crkva se nikada nije bavila nikakvim vraćanjem. Iako za nas postoje svete reči, na primjer ime Božje, postoje svete molitve. Može se moliti sopstvenim rečima, a mogu se izgovarati molitve koje su napisali drevni svetitelji. Kada izgovaramo svoje molitve iz sveg srca i molimo se sa verom i ljubavlju, time se duhovno suprotstavljamo zloj sili. U molitvi zadobijamo blagodatnu Božju pomoć u borbi sa mračnim duhovnim svetom. Upravo učešće srca, naša vera i vernost Bogu, želja da budemo sa Bogom, molitva za pomoć čovjeku koji strada, predstavljaju sadržaj naših dejstava i naših reči, kada izgonimo nečistu silu iz oglašenih ili posjednutih. Sve pravoslavne tajne se savršavaju po principu izraženom Hristovim rečima Poveri vašoj neka vam bude, Evanđelje po Mateju, 9. glava, 29. stih. Čak i ako smo odslužili tajnu, u potpunosti ispunili činodejstvo, izgovorili sve reči, uvijek ostaje pitanje koliko će ta tajna biti delotvorna. Naprimjer, pričešćujući se svetim Hristovim tajnama, uvijek se molimo da nam sveto pričešće ne bude na sud ili na osudu, zbog toga što se nikada ne osjećamo dostojnima ili potpuno spremnim za njega. Čak i ako je ono pravilno izvršeno, njegova delotvornost zavisi pre svega od Božje volje i od stanja čovjekove duše. Nikakva tajna se ne može služiti nasilno nad čovjekom. Uvijek je potrebno saučešće, sinergizam. Sa te tačke gledišta treba oceniti to što se dešava pri egzorcizmu. Ako posjednut čovjek ili psihički bolesnik hoće da ga odvedu na egzorcizam i da se tamo sveštenik pomoli nad njim, onda molitva može da bude uslišena. Ako on to ne želi, ima li smisla vući ga nasilno na egzorcizam, da bi se nad njim nešto služilo? Iz Žitija svetih, iz opita crkve je poznato da je bilo takvih slučajeva, ali isključivo za ljude koji su bili potpuno posjednuti, to jest za ljude koji nemaju nikakvu slobodu volje i sami već ništa ne mogu da žele, kao ni da se pričeste niti ispovede. Tada ljudi koji ga okružuju videvši očajno stanje takvog čovjeka, odvode ga čak i nasilno kod svetog čovjeka. U Žitiju prepodobnog Sergeja se kaže da su zli duhovi već na putu k njemu napuštali posjednute, a u Žitiju svetog pravednog oca Jovana Kronštanskog postoje svedočanstva o velikom broju slučajeva kada su kod oca Jovana dovodili posjednutog, koga su jedva mogli da zadrže nekoliko zdravih muškaraca. Otac Jovan bi mu izlazio u susret sa rečima, imenom Gospoda Isusa Hrista tebi govorim, izađi iz njega. Dešavalo se da je posjednuti čak čupao kosu svetitelju, ali je on svojom plamenom molitvom izgonio demona i posjednuti bi bio isceljen. To su opisali mnogi svedoci. Šta su to neke volševne reči? Naravno da ne. Takvu od Gospoda obećanu vlast nad zlim duhovima imaju sveti ljudi. U šta se uzdamo, na neki čin ili na to, da je izvršila s tog čina ima neku posebnu vlast nad nečistom silom, neki duhovni dar. U drugom slučaju čin nije potreban. Prepodobni Sergej i otac Jovan Kronštanski su izgonili demone bez ikakvih činova. Ako je stvar u činu, onda se postavlja pitanje magije. A ako čovjek koji nije svet pokuša da služi egzorcizam, on rizikuje da upadne u stanje sedam sinova judejskog prvosveštenika Skeve, opisanu u delima. Šta može da radi običan sveštenik? On može sa smirenjem da se pomoli za bolesnika ili posednutog, a nikako da sebe smatra egzorcistom. Sveštenik može i treba da se moli za sve bolesne, ali treba da shvatimo da je naša molitva slaba. Mi možemo da prinesemo svoju veru, ljubav, smirenje, da se kajemo i molimo Gospoda za pomoć. Ako se sveštenik tako bude molio, on tada može da čita bilo koje molitve iz trebnika i bezuslovno je uvijek dobro otići kod takvog dobrog i smirenog sveštenika. Ako on pak umisli da može da izgoni demone i da ima vlast nad njima, onda je to verovatno put opasne prelesti. U svim tim takvim prefinjenim situacijama nije teško razabrati stvari i bolje je ne suditi brzo. Da li sveštenik treba da uzme poseban blagoslov za to? Uvijek je korisno tražiti blagoslov za teško delo, ali ne može se reći da je on obavezan. Sveštenik dobija od episkopa dar služenja tajni. U vrijeme krštenja, na primjer, sveštenik i oglašava i zaklinje i izgoni demone. Pored toga svešteniku se daje trebnik i u njemu se nalazi čin zaklinjanja zlih duhova. Trebnik može da koristi svaki sveštenik bez dodatnog blagoslova episkopa. Kako mirjani treba da se odnose prema egzorcizmu? Ta pojava je oduvek postojala. Nije u našoj vlasti niti da je ukinemo, niti širimo. Savjetovao bih da se ne iznose kategorički sudovi. Svaki slučaj je individualan. Navešću vam jedan primjer. Jedan veoma poznati starac je živeo pored drugog podvižnika, koji je bio poznat u celoj Rusiji kao egzorcista. I starac nikoga nije slao kod njega na egzorcizam, ali nikoga nije ni osuđivao, niti je kome zabranjivao. I ja bih se pridržavao takvog stava. Prevela sa ruskog doktorica Radmila Maksimović. Izvor www.pravmir.ru. Po blagoslovu arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za radio Blagovesti tekst čitao Dejan Unčanin.
În glasuri de cântări te mărim. În crucea și moartea ai primit pentru neamul nostru ca Domnul cel iubitor de oameni. Brădând porțile iadului, a treia zi ai înviat. Mântuit sufletele noastre.
Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins.
Împungându-se coasa ta, Dătătorule de viață, izvoare de iertare tuturor ai izvorât, de viață și de mântuire, și cu trupul moarte ai primit nemurire nouă dăruindu-ne și să lășluindu-te în mormânt pre noi ne-a
slăvit ca un Dumnezeu. Pentru aceasta strigăm, iubitorule de oameni, Doamne, slavă ție!
Pentru că au întărit lumea care nu se va clinti, străină este răstignirea ta și pogorârea în iad, iubitorule de oameni, năprădându-l predânsul și pre cei legați de demult, împreună cu tine i-ai înviat, preaslăvit ca un Dumnezeu, raiul deschizându-l, a lua predânsul l-ai învrednicit. Pentru aceasta și nouă, celor ce slăvim scularea ta cea-l de a treia zi, dăruiește curățire păcatelor raiului locuitori, a fi învrednicindu-ne ca un însuț milostiv.
Casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Celat ce pentru noi cu trupul patimă ai primit și a treia zi din morți ai înviat, patimile noastre cele trupești vindecă-le și ne ridică din greșalele cele cumplite, iubitorule de oameni, și ne mântuiești.